Այսօր Գարնան առաջին օրն է։ Տարիներ առաջ այս օրը թերևս մեզանում հիշատակվում էր միայն որպես Գարնան Զարթոնքի ձմռանավարտի մասին վկայող, նոր լույս ու հույս բերող, այսպես ասած, ամեն ինչի սկիզբն ազդարարող մի օր։ Բայց 2008-ի Գարնանային այս օրը մեր հիշողությունում մթագնեց այն որպես տոն, ինչ որ գեղեցիկ մի բանի սկիզբ հիշատակելու ցանկությունը։ Ցավոք արդեն մարտի 1-ի, այս էլ որ 3-րդ տարվա առավոտը մեզանից շատերը դիմավորում են Միասնիկյանի հուշարձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելով 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակին։ Եվ ահա այսօր առավոտյան էլ Միասնիկյանի հուշարձանի մոտ մեծ աթիվ մարդիկ էին հավաքվել ի հիշատակ մարտի 1-ի զոհերի։ Մի շարք կազմակերպություններ հիշատակի երթ էին կազմակերպել Միասնիկյանի արձանից դեպի նախագահական նստավայր։ Երթի մասնակիցների պահանջը մեկն է՝ բացահայտել մարտյան զոհերի հեղինակներին։ Մեր համակարգախացիները երթով շարժվել են Ազատության հրապարակ, ուր ժամը 15-ին սկսվել էր հանրահավաքը։ Այն մեկնարկել էր 1 րոպե լրությամբ։ Բոլոր զոհերը զոհվել են խաղաղության, արժանապատվության, երկիր կայացնելու ճանապարհին։ Ազատության հրապարակում մարտի 1-յան հանրահավաքի մեկնարկին հայտարարել է Հայազգային կոնգրեսի անդամ Արամ Մանուկյանը, ընթերցելով 10 զոհերի անունները։ Ազատության հրապարակում հանրահավաքը արդեն ավարտվել է, մասնակիցները ռոպեներ առաջ Միասնիկյանի հուշարձանի մոտ հարգանքի տուրք են մատուցել մարտի 1-յան 10 զոհերի հիշատակին։ Հանրահավաքի ընթացքին էլ հետևել է իմ գործընկեր Լուսինե Վասիլյանը, նա քիչ առաջ է վերադարձել Ազատության հրապարակից։ Եվ այժմ ինձ հետ միասին գտնվում է ռադիո լուրի տաղավարում։ Լուսինե, նախորդ մեր եթերում հանրավակից հաղորդեցիր, որ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես է գալիս ծրագրային ելույթով, որոնք էին ելույթի հիմնական թեզերը։
Այո, Մարիա, հանրահավաքը, այսպես ասենք, ավարտվեց հակառաջնորդի ծրագրային ելույթով, եւ հիմնական ասելիքը, հիմնական շեշտադրումները հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում էին։ Նկատեմ, որ ելույթը ըստ էության կազմված էր 3 մասից։ Նա անդրադարձավ մարտի 1-յան իրադարձություններին, խոսքի ելույթի առաջին հատվածում խոսեց մարտի 1-ի եւ դրան հաջորդ հատ իրադարձությունների մասին։ Ելույթի երկրորդ մասում անդրադարձ արեց Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, թվարկեց այն հիմնական խնդիրները, որոնք տեսնում է ՀԱԿ-ը, եւ ելույթը ամփոփեց ՀԱԿ անելիքների մասին հատվածով, որտեղ մանրամասն խոսեց, թե ինչ է պատրաստվում անել Հայազգային կոնգրեսը այս ստեղծված իրավիճակում։ Նախ մարտի 1-յան իրադարձությունների մասին որոշ շեշտադրումներ առանձնացնեմ։ Նշեց, որ արդեն 5-րդ անգամ է, որ մարտի 1-ը նշվում է որպես տարելիցի օր, մարտի 1-յան իրադարձությունների զոհերի, բայց նույնքան էլ ժամանակահատված է, որ մենք չունենք արձանագրելու, այսպես որպես փաստ, որ կա բացահայտում, կա առաջընթաց, ըստ Տեր-Պետրոսյանի փաստորեն ԵԽԽՎ 4 բանաձևերի պահանջները մինչ այսօր իրագործված չեն, խոսքը մեղավորներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու եւ զոհերի հարազատների նյութական փոխհատուցման մասին է։ Այս մասին խորհրդարանում խոսվել է Ալեքսանդր Արզումանյանի կողմից, սակայն այսօրվա հանրահավաքի ելույթի ժամանակ էլ հակառաջնորդը դրան անդրադարձ կատարեց, նա նշեց, որ մարտի 1-ի խնդիրը մնում է ՀԱԿ-ի ծրագրային հիմնադրույթներից մեկը, եւ իրենք արդեն 2-1.5 տարվա գործունեության ընթացքում արդեն 2 անգամ բարձրացրել են այս դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Սա մնում է գերխնդիր ՀԱԿ-ի համար, մենք այսպես խորհրդարանական անդրադարձների ժամանակ մենք անդրադարձել ենք սրան, հարցը դեռևս պիտի քվեարկվի այս քարոզային ընթացքում, հենց քննարկվել է։ Եվ մյուս խնդիրը նա հենց փոխհատուցման հարցը համարեց, նշեց, որ ՀԱԿ պատգամավորները մշակել են օրենքի նախագիծ, որը շուտով շրջանառության մեջ կդրվի եւ կփորձի կարգավորել 10 զոհերի հարազատների նյութական փոխհատուցում տալու կարգը։ Սրանով ելույթի առաջին մասն ավարտվեց, որը վերաբերում էր մարտի 1-ին եւ դրա հաջորդած իրադարձություններին, երկրորդը արդեն ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի գնահատականներն էին ՀԱԿ առաջնորդի կողմից։ Նա նշեց, որ ՀԱԿ նախորդ հանրահավաքից 10 ամիս է անցել, բայց այդ ընթացքում իրավիճակը տեղեն ունեցել իրադարձություններ, որոնք հիմնովին փոխել են մթնոլորտը, ինչպես Տեր-Պետրոսյանը ձևակերպեց, ապրում ենք այլ երկրում, այսինքն իրավիճակը նախորդ հանրահավաքի համեմատ նա փոփոխված համարեց, իսկ իրադարձությունները, որոնք որպես կարևոր կամ որպես այսպես մթնոլորտ փոխած առանձնացրեց, մի քանիսն էին, հիմնականում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին խոսեց գազի, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման մասին, տրանսպորտի վարձավճարի եւ կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխման մասին, այս երկրորդի մասին ասաց, որ դժգոհության պատճառով դրանք կասեցված են այս որոշումները, բայց դեռևս թեման սպառված չէ։ Խոսեց գազային համաձայնագրերի մասին, 300 միլիոն պարտքի մասին եւ ամենալուրջ խնդիրը համարեց արտագաղթը։ Հետաքրքիր էր, որ այս հիմնական իրադարձությունների շարքում նա չանդրադարձավ մաքսային միության անդամակցության որոշմանը կամ անդրադարձավ որպես ածանցյալ հարց, ոչ թե որպես հիմնական։ Իդեպ էս առումով մի նշում արեց, որ սա այլևս անշրջելի գործընթաց է, մենք Հայաստանը հայտարարել է, որ մաքսային միության անդամակցել է պատրաստվում, սա անշրջելի գործընթաց է, բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց գործողությունները պետք է կառուցեն կամ իրենց քայլերը առաջիկա պետք է կառուցեն այդ մեկնակետից ելնելով։ Թերևս սա վերաբերում է նաև ՀԱԿ-ին, այսինքն ՀԱԿ-ն էլ իր առաջիկա պլանները կառուցելիս արդեն հիմնվում է այն իրողության վրա, որ Հայաստանը կատարել է այս ընտրությունը եւ այլևս իր հեռանկարը մաքսային միության հետ է կապում։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա անելիքներին, նա թվարկեց, այսինքն շեշտադրեց, որ նորից ՀԱԿ-ի համար հիմնական խնդիրը մնում է իշխանապահությունը, որ ՀԱԿ-ը նորից պահանջում է կամ տեսնում է արտահերտ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտություն, եւ ելույթի զգալի հատված նվիրվեց 4 ուժերի համագործակցությանը։ ՀԱԿ-ի առաջնորդը նշեց, որ այս խնդիրը ՀԱԿ-ը մենակ լուծել չի կարող եւ նրան պետք են լինելու 4 ուժերի աջակցությունը, եւ որպես լավ փորձ համարեց խորհրդարանում այդ համագործակցությունը, անգամ հրաշալի քարյակ ձևակերպումը տվեց, որ հրաշալի քարյակը այլևս կարողանում է օրակարգ թելադրել եւ ազդել ներքաղաքական օրակարգի վրա։
Եվ որոշ հարցերի շուրջ միասնական հանդես գալ։ Իդեպ ինչ վերաբերում է հրաշալի քարյակին, կային այսօր այդ կուսակցություններից մասնակիցներ, ներկայացուցիչներ հանրավակին։
Հարթակում համենայն դեպս այդ ուժերի ներկայացուցիչների հնարավոր չէր տեսնել։ Պարզապես հանրահավաքի սկզբում հայտարարվեց, որ այս հանրահավաքը միայն ՀԱԿ-ի եւ ժողովրդական կուսակցության նախաձեռնությունն է, բայց ես ուղղակի հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, որ երեք եւ դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները նշել էին, որ իրենք գործընկեր կուսակցություններ են եւ այսպես գործընկերական հիմունքներով, ոչ թե պաշտոնական, պատրաստվում են մասնակցել հանրահավաքին։ Համենայն դեպս ես հանրահավաքի մասնակիցների մեջ նկատեցի միայն ժառանգության առաջնորդին, Ռաֆի Հովանիսյանին, ով հարթակում չէր եւ հանրահավաքի մասնակիցների հետ լսում էր Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։
Իդեպ Լուսինե, ընդհատեմ, ավելացնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսից հեռացած Դավիթ Շահնազարյանը այսօր հայտարարել էր, որ Ազատության հրապարակում հանրահավաքը ընդամենը կուսակցական միջոցառում է եւ ինքը իր ղեկավարած ուժը հարկ չի համարում ներկա գտնվել այս հանրահավաքին։ Եվ հաջորդ հարցը, որ կուզենայի հնչեցնել, արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց հաջորդ հանրահավաքի մասին եւ հաջորդին ներկայացնելի հարցադրումների շուրջ։
Ելույթն ամփոփեց հենց այդ շեշտադրման այդ կետի վրա, նշեց, որ հատուկ չի պատրաստվում նշել, չի պատրաստվում հայտարարել, թե երբ տեղի կունենա հաջորդ հանրահավաքը, նա կսպասի, որպիսի տեսնի, թե ինչ արձագանքի են արժանանում իր այսպես այս ելույթում ներկայացրած հիմնական թեզերը, որովհետև դրանցում շատ էր խոսվում համագործակցության մասին, թերևս ՀԱԿ առաջնորդ ուզում է տեսնել, թե ինչպես են գնահատելու այդ ոչ իշխանական կուսակցությունների ներկայացուցիչներն իր առաջարկները, իր մոտեցումները։ Համենայն դեպս վստահեցրեց, որ հաջորդ հանրահավաքը շատ չի ուշանա, իր ձևակերպումն է, եւ տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ 4 ոչ իշխանական ուժերը կբարձրացնեն կառավարության հրաժարականի հարցը։ Հույս հայտնեց, որ հենց այդ հաջորդ հանրահավաքը արդեն կլինի ոչ միայն ՀԱԿ-ինը, այլ հենց ոչ իշխանական 4 ուժերի նախաձեռնությունը։
Տերևս այսքանը։
Այսքանը։
Իդեպ ինչ վերաբերում է արտագաղթին, հնչեցնեմ, որ այսօր հրապարակվել էին տվյալներ, որոնց համաձայն հունվար ամսին Զվարթնոց օդանավակայանից մեկնողների թիվը շատ ավելի մեծ եղել, քան Երևան ժամանողների թիվը։